Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi bakolo to pe bana bakoki kobongisa maloba soki bazwi mwa shock na niveau ya cerveau na lopoto bokono yango ebengami afazi tolanda boni boni na Lubumbashi na micro ya Virginie Ndawele baminganga bazali kolobela likambo litali afazi pe ndenge nini basalaka pona kosunga baye babungisi maloba pona kozongisa maloba kati na bango.
Afazi eza mix ndenge tolobaka ezali perte ya kapasite wana ya koloba to perte ya kapasite wana ya koyoka. Afazi utaka na probleme songolo na kati ya cerveau na biso. Na kati ya cerveau na biso eza na zone oyo esika oyo ejeraka koloba to koyoka. Na entre zone wana ya kojere koyoka na koloba eza pomoko ezalaka entre bisika wana mibale. Alors tango cerveau ezwi choc, tango cerveau ezwi lésion, oyo ba bengaka na lopoto lésion, ça veut dire accident moko na kati ya cerveau, ekoki kozala oyo to bengaka AVC, donc accident vasculaire cérébral, ekoki kozala infection na kati ya cerveau, ekoki kozala traumatisme, moto asali accident. Donc ça dit traumatisme et qui est concerné et si kawana et jiraka le lingi ya koloba to et pour qui kozala oyo to bena kana le poto maladie d'Alzheimer
ce que vous avez choc na parler du cas AVC par exemple et que pour comme un niveau il a touché partie à la je suppose que non na c'est bon dans ma tête le comique na ronde choc wana est tellement alors moi qui bloqué la page.
Je ne sais pas si je suis un peu plus jeune.
Tolanda ba technique tololenge basalisi bazali kosunga babeli ya afazi.
C'est plus de base que metta yé. Ton malgré ce mouvement a découvert une autonomie à partir de son territoire, soit à partir d'activité de son territoire. Le fait de vous respirer, tu vas t'abattre la chimie mamouké, respirer, à découvrir respiration. Deuxièmement, tout ce que vous pouvez développer, sensibilité dans la santé de douleur. Bien la professeur dit, à sentir douleur, de travailler avec les oreilles, de travailler avec l'imaginaire, face à miroir. Alors, dès qu'il y a découvert une autre oreille, on va lui permettre de recevoir par le copier. Copier, tu mets un mot, étape, il y a sensation, la sensibilité. Et étape, on va permettre de recevoir tout ce que ça peut être un schéma corporel. Après, de passer à une étape, il y a gestion émotion, d'un coup tenu. Surtout, par exemple, au moment où il faut aller à. Il y a tenu ses coups d'équilibre, il y a tenu contre la phase à la tâche. À partir de là, tu commis qu'on a accès, il va pouvoir le moquer, il va nous imiter. Ce qu'on va imiter, c'est moi qui est au bon départ. Alors, progressivement, répéter, ça là. Au début, vous allez m'appeler. Et moquer. Donc, on a un moment, on a un moment, on a
Lobi susu to kolanda deuxième partie ya oyo to bengi bokono ya afazi na micro to zalaki bongo na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi matono mingi na bino banso ba bozali kolanda biso ana kati ya bokolongolo pe bomoi boko bakolanda ba emission na VOA Lingala tukutani mokolo mwa Lobi.